Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушман кечиңиздеринен Азаттык радиосу 6 февраль дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Ата мекен фракциясы төрагасы Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевдин кирешеси чыгашасын толук жаппай турганын жана коротконо акчаларынын булагы күмөндүү экенин билдирди.
Чөнчү булардын эки жагына эч кимди кошулбай тиричүбүт, баары эле тиктеп отурат, кийинсиин жеп бүтөрөт деп коркот. Элдер жаңы ой, жаңы принцип, жаңы тилек, максат, идеялар күтүп атат.
Республика Ата Журт фракциясы парламент спикерин чакырып алуу демилгесинен кайтты. Орусияда эмгек келишими жок иштеген мигранттарды депортациялоо, дактилоскопиялык жана геномдук каттоого алуу сыяктуу мыйзам долбоорлору каралууда. Бишкекте СССРнин эл артисти Чолпонбек Базарбаевди эскерүү кечеси өттү.
Кудайын өзү жеринен берген тапшырмасы. Кезде бардыгы топ келишчи да. Өңү дагы, буттары дагы, ушунчалыгы, колдору дагы, бир дагы кыймылы туур эмес болгон эмес.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Биркен Улуттар Уюму Ооганстанда тынч жарандар арасындагы жоготууларды кыскартуу үчүн чара көрүүгө чакырды. 2016-жылы Ооганстанда жай тургундар арасындагы жоготуу 3% өсүп, 11418 киши өлүп же жарадар болгону уюмдун баяндамасында айтылат. Улуттар Уюмунун Оогансандагы миссиясынын башчысы Тадамичи Ямамото тынч жарандар арасында курмандыктар көбөйүшүнө тынчсызданууну билдирди. Мен баяндамада көрсөтүлгөндөй жылдан жылга тынч жарандар өлүмү көбөйүп жатышына терең тынчсызданууду билдирем. 2016-жылы жабыркагандардын саны 11418 экени баяндамада айтылды. Бул 2015-жылга салыштырмалуу 3% көптү кылат, деди Тадамичи Ямамото. Оогастандагы ички кагылышууларда жалпысынан өткөн жылы 3498 жайкын тургун өлүп, 7920 жарадар болгон. Улуттар Уюмунун Оогастандагы миссиясынын 6 февралдагы таратылган баяндамасында өлүп же жарадар болгондордун 1/3 балдар экени белгиленген. Нарында электр баасына нааразылар пикетке чыкты. Нарын шаарынын борбордук аянтына чогулган 100 чукул кишинин талабын өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыпов угуп, аны өкмөткө жеткирээрин билдирди. Өкмөт өкүлү буга чейин министрлер кабинетине элдин атынан кайрылуу жолдогонун, бирок ушул жылдын аягына чейин тариф арзандабай турганы тууралуу жооп алганын айтты. Бирок чогулган эл ага ыраазы болбой, дагы бир жолу кайрылуу жолдогонун талап кылды. Аманбай Кайыпов элдин талабы менен дагы бир кайрылуу жолдонуп, анын жообу элге жарыяланат дегенден кийин чогулгандар тарап кетишти. Кайыпов бүгүнкү жыйындын артында башка бир саясий күчтөр турарын, жарык менен көмүр маселеси элди анча деле кыйнабайт деген пикирин айтты. Кремль Fox News телеканалына кечирим суроону сунуштады. АКШ телеканалында Орус президенти Владимир Путинди киши өлтүргүч деп аталышы кабыл алынгыс экенин Кремльде билдиришти. Америка президенти Дональд Трамптан 5 февралда интервью алып жатып, Fox News'тун журналисти Билл О'Райли Путинди киллер деп атаган. Трамп ага: «Киллерлер көп, бизде да алар жетиштүү. Кандай деп ойлойсуң? Ойлойсуң, биздин өлкө сүттөн ак дейсиңби?» деп жооп берген. Президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков О'Райлинин сөзүн кабыл алыгыз жана кордоо деп 6 февралда атады. Ал эми Дональд Трамптын жообуна комментарий берүүдөн баш тарткан. Пакистанда Ооган консулдугунда дипломат атылды. Карачи шаарындагы Ооган консулдугунда 6 февралда күзөтчү ок чыгарып, андан консулдуктун расмий кызматкери өлгөнү кабарланды. Полициянын маалыматы боюнча ок аткан күзөтчүнүн ысмы Рахатуллах, ал консулдуктун 3 катчысы Мухаммад Заки менен чырдашып ок чыгарган. Экөө тең Ооган жарандары. Күзөтчү кармалды, анын аракетинин террорчулук менен байланышы бардыгы иликтенип жатат. Республика Ата Журт фракциясы Жогорку Кеңештин төрагасын чакыртып алуу максатынан баш тартты. Бул тууралуу маалымат жыйынында фракция лидери Өмүрбек Бабанов билдирди. Төрага менен жолугушууда бардык маселелер боюнча пикир табыштык, деди ал.
Фракциябыздын мүчөлөрүбүздүн депутаттар менен чогултуп алар менен да акылдашып биз чечимге келдик. Биз ошо спикерди чакыртып алуу демилгелүүбүздү кайра атка чакырып алдык. Бул маселе бүгүнкү күндө актуалдуу эмес.
Бабанов өткөн жумада регламент талаптарын сактабаганы үчүн төрага Чыныбай Турсунбековту кызматтан кетишин талап кыларын, ал эми өкмөттү кызматтан кетирүү маселеси жума күнү фракцияда караларын билдирген. Бирок эки талаптан тең баш тартканы бүгүн маалым болду. Кыргызстандын билим жана илим министрлиги өлкөдөгү себаттын уюштуруучуларынын курамына кирет. Кыргыз өкмөтү ушундай чечим кабыл алганын 6-февралда Азаттыкка министрликтен кабарлашты. Себат эл аралык билим берүү уюмунун тутумуна Кыргызстандагы 16 лицей, Ататүрк Алатоо университети, Silk Road жеке мектеби жана бир нече мектеп жатакана кирет. Окуучулардын жалпы саны 12 000 ашат. Ататүрк Алатоо университетинде 2 000 студент окуйт. Себат окуу жайлар тутумунун жаңы уставы иштелип чыгып, ал юстиция органдарынын каттоосуна жөнөтүлөт. Былтыр Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, бул үчүн түрк бийлиги Бозгундагы оппозиционер Фетхулла Гүленди айыптаган. Түрк жетекчилиги анын Себат менен байланышы бар деп эсептейт. Азербайжан президенти жаңы өнөктүк келишимин сүйлөшүү үчүн Брюсселге келди. 6-февралда Илхам Алиевдин Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск жана башка расмийлер менен сүйлөшүүсү белгиленген. Эки тарап 1999-жылы кечилген кызматташуу жана өнөктүк келишиминин ордуна соода, инвестиция, экономика, маданий багыттарда кызматташуу боюнча жаңы өнөктүк келишимин талкуулайт. Алиевдин сапарынын алдында 76 укук коргоо уюмдары Европа биримдигинин лидерлерине биргелешкен кайрылуу жолдоп, сапар учурунда Азербайжанда адам укуктарын камсыздоо боюнча конкреттүү реформаларды талап кылууну сунушташкан. Human Rights Watch уюму 6-февралда тараткан билдирүүсүндө Азербайжан бийлиги өткөн жылы көз карандысыз активдүүлүктү, сынчыл журналистиканы, саясий оппозицияны чектеп, көптөгөн активисттер, журналисттер, адам укугун коргоочуларды абакка салып, кугунтуктоп конкреттүү аракеттерди жасады деп айтылган.
Рахмат Айданбек Акматуулла кыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эртеңки аба ырайы менен тааныштыра кетейин. 7-февралда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Абан температурасы чүйлө, түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз -2 + 3. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-9 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз -3 + 2. Нарында түнкүсүн 19-24, күндүз 7-12 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, аба температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 1-3 градус суук болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевдин соңку 6 жылда тапкан кирешеси боюнча сандарды жарыялады. Декларациясына ылайык, андай деле бай эмес экени, кирешеси чыгашасын толук жапай турганы жана короткон акчаларынын булагы күмөндүк деп билдирди. Текебаев өткөн аптада Атамбаевдин байлыгын териштирип иликтеп чыгарын жарыялаган. Президенттин аппараты аны адал акчаны мародерлуктан табылган акча менен чаташтырып жатат деп сындаган болчу. Соңку учурда бийликчил жана бийликке ыктаган бир катар маалымат каражаттар ата мекендин лидери 2010-жылдан кийин эпсиз байыган деген мазмундагы материалдарды берип жатат. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Өмүрбек Текебаев мамлекеттик кадр кызматынан расмий алынды делген Алмазбек Атамбаев жана анын аялынын кирешеси тууралуу 2010-2015 жылдардагы декларациясы менен тааныштырды. Анда кирешеси чыгашасын толук жаппай турганы, короткон акчаларынын булагы күмөндүү деп билдирди.
6 жылда Атамбаев 6 018 481 сом иштеп табат. 6 жылдын ичинде Атамбаев бир эле жолу чыгым жасайт 34 000 000. Муну билесиңер, Албектен 2,7 гектар жер 34 000 000 сатып алат. Албетте, анын 6 000 000 жетмеген эмес, бирок жардамга аялы келет. Аялы менен Атамбаевдин кошкондо 38 000 000 сом 6 жылды иштеп тапкан болот. Көз каранды эмес, эксперттердин айтышы боюнча Атамбаевдин кан сарайы 5-6 000 000 доллар турат. Атамбаев жана анын пресс службасы Атамбаев жеке өзүнүн каражатына курду деп айтып жүрөт. Кайдан ал акчаларды алды? Биринчи суроо. Ал жерге асфальт жол курулган. Атамбаевдин эки участогун кошуп металдан көпүрө салынды. Кайсыл акчага курулду деген сөз ар бир кыргызстандыктар үчүн керек.
Алмазбек Атамбаев жана анын аппараты Текебаевдин соңку билдирүүсү боюнча үн ката элек. Анын аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн баш салмасы Үсөнов буга чейин ата мекендин лидерин адал акчаны мародерлуктан табылган акча менен чаташтырып жатат деп сындаган болчу. Президент 80-жылдардын этеги, 90-жылдардын башында миллиондогон нускадагы китептерди чыгарганын, аны вагон менен Орусия жана башка мамлекеттерге жөнөткөнүн, бул кирешелүү бизнес болгонун, алгачкы миллиондорун ушул жылдары тапканын белгилеген. Бирок китеп сатуудан миллиондогон каражат табуудан күмөн санагандар дагы болгон. ишкерлик чөйрөдө 90-жылдардан бери жүргөн. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынан депутат Осмонбек Артыкбаев 90-жылдары китеп кирешели бизнес болгонун, ошол убакта ишкерликтин эбин тапкандар бир топ байлык топтоп алганына токтолду.
Россияда китеп алыш үчүн күнү түнү менен кезекке туруп китеп сатып алышчу. Ошол убакта китептерди тошака ташып, китептерди саткан. Негизинен китептин рынок аябай чоң рынок. Ал убакта негизинен ошондой болчу. Бизде мисалы үчүн КСМ жок болчу, КСМ келип ташып сатканбыз биз. Мисалы үчүн металлдарды тияка ташыганбыз. Ал убакта рынок деген төлкө менен формировалган да. Ат ошол убакта ошондой бизнес болчу. Ал убакта бизнестин тартиби азыркыдай эмес болчу. Чегаралардын баардыгы мындай такталып болгону менен товар ташуунун тартиптери анча тактала элек болчу. Ошондой жолду басып өттүк деп бардыбыз элечи. Ошол убакта ар ким кандай мүмкүн болгон товарларды саткан. Мисалы үчүн биз ушул Кыргызстандан вот Казакстанга мен убагында Кызылордого ун саткан. Мисалы үчүнчү Атамбаев китептерди Россияга жөнөтүп, же болбосо андан башка жага жөнөтүп бизнес кылганына мен уккам толук ушундай мүмкүн.
Кыргызстанда өткөн жылы күзүндө башталган саясий компроматтар кармашы токтой элек. Талоочу Турат Акимов Өмүрбек Текебаев менен Алмазбек Атамбаевдин тымызын кармашын сынга алды жана коомчулуктун мындан пайда табарынан күмөн санады.
Саясатчылар эч качан эчтекеге жол берген эмес, эч качан эч кимсиз. Ошон үчүн көнүп калган, ошон үчүн булар бир фракцияны таштап коюп экинчиге кирип кетет, бир коалицияны таштап коюп экинчиге чуркап кетет. Мына ушул покидание кандидатына 25 жылдан бери Акаев Бакиевдин тажрыйбасын алган. Булар бири бирин жеңгенде да Кыргызстанга пайда жок. Уктургандан да пайда жок, жеңгенден да пайда жок. Эл болсо кайдыгер, оюн тилеги, максаты башка. Ошон үчүн булардын эки жагына эч кимди кошулбайт, ирчибейт. Баарына тиктеп отурат, кимисиңисин жеп бүтөр экен деп койгонбуз. Элдер жаңы ой, жаңы принцип, жаңы тилек, максат, идеяларды күтүп атат да.
Социал демократтар партиясынын мүчөсү Ренат Самудинов дагы ушундай пикирди колдойт. Анын пикиринде кыргыз саясатчылары компроматтарды өзүнө ыңгайлуу учурда колдонууну өнөкөткө айлантты.
Маселелер эми ачык айкын болуш керек биздечи. Баягы эсне деген жанагы күнөлөп аткандыгы действительно мындай фактылар болсо анан чын айтканда ага деген туура эле баа бериш керек да. Эсне чын эле фактылар болбосо анан фактылар жок болуп баягы чын эле саясий оюндар алтырып аткан болсо эми ага деле баа бериш керек. Себеп дегенде бизде бүгүнкү күндө чоң улумуунун саясатчыларынын бири эметен бир шайлоого жакындаганда же бир нерсеге жакындаганда бири бирин эле чукулап чыгышат, ага чейин бири бирин колдоп келишет да. Анан жаап жашырышат, бул эми туура эмес көрүнөт.
Алмазбек Атамбаев байлыгы жетиштүү экенин ыңгай келген учурда баймабай айтып жүрөт. Былтыр күзүндө бир катар өлкөлөрдүн элчилерин кабыл алганда президенттерден дагы кымбат унаа айдаган учурлары болгонун, ошонун айынан азап чеккенин, саясатка дагы кокусунан аралашып калганын кеп кылган жайы бар. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Республика Ата Журт фракциясы парламент спикерин чакыртып алуу демилгесинен кайтты. Бул тууралуу Өмүрбек Бабанов спикер Чыныбай Турсунбеков менен бетме-бет жолугушкандан кийин маалым болду. Фракция ошондой эле өкмөттүн тагдырын кароо сунушунан да кийинкиге калтырып, маселе фракциянын күн тартибинде актуалдуулугун жоготконун билдирди. Ал ортодо саясатчылар республикачылардын мындай чечимине Ак Үйдөгү таасирдүү күчтөр басым кылгандыгы менен болгошту. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
6 февралда Жогорку Кеңеште парламент спикери Чыныбай Турсунбеков жана Республика Ата Журт лидери Өмүрбек Бабанов чукул жыйын курушуп, журналисттерди батыл чогултту. Бирок жыйынга эки саясатчынын жакшы маанайда кирип келе жаткан эле Бабанов менен Турсунбековдун пикири бир чыкканынан маалым берип турду. Сөздү баштаган спикер Чыныбай Турсунбеков өткөн жумада парламентте чыккан пикир келишпестиктер түшүнүшүү жол менен жайгарылганын айтып, фракциялардын нааразычылыгы чыкпаш үчүн регламентке өзгөрүүлөр кире турганын да билдирди.
Ошол эле комитеттердин мүчөлөрү боюнча, саны боюнча биз бүгүнкү күндө бир чечимге келип атабыз. Жогорку кеңештин комитеттерин мүчөлөрүнүн саны ар бир фракциядан балансыдан эмес, ошол депутаттардын санына жараша болуш керек деген жыйынтыкка келип атабыз.
Айта кетсек, 2 февралда Жогорку кеңеш жыйынында өкмөттүк саат өтүп, өкмөттүн дарегине бир катар сындар айтылган. Талкуун жыйынтыгында Атамекен фракциясы Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөттү отставкага кетүүсүн билдирип, бул демилгени өнүгүү фракциясы да колдоп, фракция жыйынында карай турганын айтып чыгышкан. Ал эми Республика Ата Журт фракциясынын лидери Жээнбеков Чыныбай Турсунбековго нааразычылыгын айтып, Жогорку кеңештеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер жана регламент боюнча комитетинде КСДП фракциясынан депутаттар үстөмдүккө ээ болуп кеткенин билдирген. Өмүрбек Бабанов чоң жыйында Төрөга Турсунбеков депутаттарга бирдей сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бербей жатканын кошумчалап, спикердин жана өкмөттүн тагдыры фракция жыйынында талкууланарын жарыялаган. Арадан бир жума өтпөй, Өмүрбек Бабанов спикердин да өкмөттүн да келечеги тууралуу маселе актуалдуулугун жоготконун айтууда.
Мен айткан өкмөттүн тагдырын чечебиз деген. Бул же кетиребиз, же калтырабыз деген сөз эмес. Өкмөттүн тагдырын чечебиз деген сөз ушуну белгиси. Ошонун негизинде биз фракцияда отурум өткүзүп туруп, өкмөттү азыр кетирүүгө кароо нерсесин биз актуалдуу эмесин чечип, азыр эрте деп көрдүк биз.
Республикада журттун лидери Өмүрбек Бабановдун көз карашы батыл өзгөрүп кеткенине таң калгандары деле аз. Мурдагы башкы прокурор, саясий ишмер Кубатбек Байболовдун айтуусунда бул окуя ансыз деле узакка өрчүбөйт болчу. Байболов кошумчалагандай, Бабановдун оюндан качышына жогорку бийликтеги фигуралар таасир этти.
Эми бул туруп туруп эле өзүнөн өзү эле чыга калып эле ошентип айтты деп болголош өтө кыйын да. Ошол ак үйдөгү жетинчи кабат болобу, кайсы кабат болобу, өкүм зарлардын бир ыптасы ошондой чыгыш берген болушу мүмкүн да. Анан кийин андан да алдуурактары кой деп койгонбуз керек. Башкача болушу мүмкүн эмес.
Бул арада Республикада журт партиясы да жергиликтүү кеңештердеги коалицияны куроодо бийликтин көзөмөлүнөн арыла албай жаткандай. Алсак 12-январда Жалал Абад шаардык кеңеште курамына Республикада журт, Ата журт, Өнүгүү прогресс партиялары кирген коалиция түзүлгөнүнө карабай, кийин Республикада журт коалициядан чыгып ыдыраткан. Эң кызыгы 6-февралда Жалал Абад шаардык кеңешинде жаңы коалиция түзүлүп, ага мурда азчылыкта калган КСДП, Кыргызстан фракциялары кирип, көпчүлүк Республика Ата журт менен толукталды. Өмүрбек Бабанов саясатка келгенге чейин бизнес менен алектенип, Жалал Абаддагы кыргыз пактаны, андан соң Петро Казакстан Oil Products компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн жетектеген. Ал 2005-жылы Жогорку Кеңешке депутат болуп келсе, 2010-жылы Республика партиясын түптөгөн. Курманбек Бакиевдин учурунда бир оппозицияда жүрсө, ошол эле бийлик учурунда 2009-жылы биринчи вице-премьер-министр болуп да дайындалган. 2011-жылы президенттик шайлоого катышпай турган билдирип, премьер-министрдин кызматында иштеген. Саясатчылар Өмүрбек Бабановду быйыл күзүндө өтө турган президенттик шайлоодо негизги талапкер катары да санашууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Улуттар уюму Ауганстанда тынч жарандар арасындагы жоготууларды кыскартуу үчүн чара көрүүгө чакырды. Нарында электр баасына нааразылар пикетке чыкты. Кремль Fox News телеканалына кечирим суроону сунуштады. АКШ телеканалында орус президент Владимир Путинди киши өлтүргүч деп аталышы кабыл алынгыс экенин Кремлден билдиришти. Пакистандын Карачи шаарындагы Ооган консулдугунда расмий кызматкер өлгөнү кабарланды. Республика Ата журт фракциясы Жогорку Кеңештин төрагасын чакыртып алуу максатынан баш тартты. Азербайжан президенти жаңы өнөктүк келишимин сүйлөшүү үчүн Брюсселге келди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда эмгек келишими жок иштеген мигранттарды депортациялоо, мигранттарды милдеттүү дактилоскопиялык жана геномдук каттоого алуу сыяктуу мыйзам долбоорлору каралууда. Орусиянын ички иштер министрлиги көтөргөн бул демилгелер эмгекчи мигранттардын абалын бир кыйла оорлотмокчу. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиянын ички иштер министрлиги өлкөдө эмгек келишими жок иштеген эмгекчи мигранттарды биринчи 5000 рубльга чейин айып салып, андан кийин өлкөдөн чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун көтөрүүдө. Мыйзам кабыл алынса, бул Евразиялык экономикалык биримдиктеги мигранттарга дагы тиешелүү болот. Жеңилдик Беларусьтун жарандарына гана берилген. Ошондой эле былтыртан бери талкууланып жаткан мигранттарга милдеттүү дактилоскопиялык каттоо киргизүү менен бирге геномдук каттоо демилгеси дагы көтөрүлүүдө. Геномдук каттоо Орусияда 2008-жылдан бери иштейт. Бул биологиялык маалымат, башкача айтканда кан, чач, шилекей тапшыруу дегенди түшүндүрөт. Аны азырынча Орусияда оор кылмыш иштери боюнча соттолгон кылмышкерлер гана тапшырат. Орусиянын коомчулугунда бул мыйзам долбоорлор азыр ар тараптуу талкууга алынууда. Федерация мигрантов коомдук уюмунун президенти Вадим Кожинов дактилоскопия менен геномдук каттоо кылмышкер мигранттарды аныктоого жардам берет. Ал эми мигранттардан эмгек келишимин талап кылуу менен алардын Орусиянын бюджетине төлөгөн салыктарын көзөмөлдөөгө шарт түзүлөт деген ойдо.
Мен бул мыйзам долбоорларынан эч кандай көйгөй көргөн жокмун. Бул жакта Евразиялык биримдиктеги Армения, Казакстан жана Кыргызстандын мигранттары бар. Ошондой эле биримдикке кирбеген Өзбекстан менен Тажикстандын мигранттары бар. Бул мыйзам долбоору бардык эмгек мигранттарына бирдей шарттарды түзөт. иштегиси келген мигранттар эмгек келишимин алышы керек болот. Көйгөй деле чыкпайт. Орусияда бул өлкөлөрдөн келген мигранттар көп, ал эми дактилоскопиянын киргизилишин биз мурунтан эле колдоп келебиз.
Большая проблема, тем более из этих стран у нас и так много мигрантов.
Орусиянын эмгекчи мигранттар профсоюзунун жетекчиси Ринат Каримов болсо, тескерисинче бул чаралар мигранттардын абалын оорлотот дейт. Биринчи кезекте бул кыргызстандык мигранттарга тоскоолдуктарды жаратат.
Там приманили с этим пряником, что приезжайте сюда, там работайте.
Биринчи адамдарды бул жакка патентсиз иштейсиңер деп азгырып алып, анан бир жыл өтпөй кайра патент системасынан дагы оор шарттарды киргизип жатышат. Патентке караганда жумушчу мигрантка эмгек келишимин алган оор. Патентти акчасын төлөп ала алат. Ал эми мигрантка эмгек келишимин берип, ага тийиштүү салыктарды төлөп иштетүүгө даяр жумуш берүүчүлөр Орусияда аябай аз. Эмне үчүн бул мыйзам долбоору көтөрүлүп жатканын эч түшүнбөйм. Бул биринчи кезекте Евразиялык биримдиктеги Кыргызстандын жарандарына тийиштүү болот. Булар Орусияга башкаларга караганда тез көнүп, жакшы аралашып калган эмгекчи мигранттар.
Оформить или не оформить патент, это только вопрос финансов. А вопрос заключения трудового договора, это вопрос наличия в России.
Каримовтун белгилешинче, эмгек келишими жок мигранттарды өлкөдөн чыгаруу боюнча мыйзам кабыл алынса, бул Орусиядан мигранттарды депортациялоону кескин күчөтөт. Эскерте кетсек, учурда миграциялык мыйзам бузуулар үчүн Орусиядан чыгарылып, кара тизмеге киргизилген кыргызстандык мигранттардын саны 116 миңдин тегерегинде. Лаза Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жыл башынан бери Кыргызстанда өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн саны 20га чукулдады. Акыркы эки дем алуу күндөрү Бишкек шаарында жана Ош облусунун Араван районунда катталды. Мунун себебин айрым адистер балдардын ата энелери жанында жоктугуна жана көңүл бурулбай калгандыгына байланыштырып жатышат. Анткени көпчүлүк балдардын ата энелери эмгек миграциясына кетишкен экен. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
6-нчы класстын окуучусу Айтыбайдын сөөгү 4-нчү февраль күнү өзү жашап жаткан үйдөгү тамдан табылган, өспүрүм сарайда жипке асынып алган. Мунун себеби анын үй бүлөсүнө да, жакын туугандарына да, досторуна да белгисиз болууда. Окуучу Тимур Шайырбек уулу классташын мындайча эскерди.
Айты экөөбүз жакшы дос элек, жакшы эле жүрөт элек. 5-нчү жолу сурап кетип эртеси олимпиадага ошо барды эле ошо биздин класстагылар. Анан алар келесиде ошо айт асын алыптыр деп ушуп эмне чыгыптыр.
Маркум окуучунун ата энелери кайгы муңдан улам маек берүүдөн баш тартышты. Мектептин мугалимдери кабарлагандай суицидке барган окуучу Айтыбай Арабандын Гүлбар айылында тайне таекелеринин колунда жашачу. Ата энеси болсо ажырашып кетишкен экен. Апасы да көп жылдан бери Орусияда иштечү. Татыш Бектенов атындагы мектептин директору Мамасалы Добулов буларга токтолду.
Ата энеси ажырашып кеткен. 31 январ күнү ушул ата Чотошо базар көл тайнеси менен жолукканмын. Бул турмуш шарты оор үй бүлөгө кирет. 6-нчы Б класс окуйт, окуучу аябай шайыр, ак көңүл, бирөөгө оорду тийбеген шайыр окуучу эле да. Мен бул жолго барат деп ойлогон жок элем. Эмне болгонун бизге тайнеси айткан жок.
Укук коргоо органдары окуя боюнча териштирүү жүрүп жатканын, себеби так аныктала электигин кабарлоодо. Бирок милиция окуяга интернетте тараган кооптуу оюн себеп болбогонун билдирди. Ошентсе да бул окуя жыл башынан берки өспүрүмдөр арасында катталган 10 чакты өзүн өзү өлтүрүү фактыларынын бири болуп кала берди. Аз күмүрдүрак Бишкекте 2 окуучу кабат үйдөн секирип каза болсо, Ош областында 2 окуучу асынып алганы белгилүү болду. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев мындай дейт.
Негизги себептерине иликтеп келгенде дээрлик бир 90% ошол ата энелери баягындай чет өлкөгө ишке кетип, же болбосо атасы менен энеси араздашып, эки башка жашаган үй бүлөлөр, чоң ата чоң энелердин тайнелеринин колунда жашаган балдар болуп атат да көбүнчө ушундай нерсеге барганда. Анан иликтеп келгенде эле көбүнчө ошол баягы телефон алып бербейсиң, кийим алып бербейсиң деген ушул социалдык маселелердин айланасында өзүнүн курбуларынын арасында өзүн кемсинип сезип, ошондон улам ошондой жолго баргандар байкалат да.
Адистерде балдардын өз өмүрүнө кол салуусуна аларга көңүл бурулбай калып жатканын себеп кармашат. Психолог Акчат Жолдошова буларга токтолду.
Бирөөгө өзүнүн таанынычын көрсөтүү максатында
аны ушундай суицидке барат. Экинчи бир суицидин түрүн биз демонстративный шантаж деп коебуз. Же болбосо көрсөтүп туруп, коркутуу, үркүтүү иретинде дагы ушундай учурларга барат. Анан үчүнчүсү жан дүйнөнүн кыйкырыгы деп айтылат да. Азыркы мен ушул үчөөнүн ичинен азыркы окуучулардын арасындагы бул суицидти жан дүйнөнүн кыйкырыгы деп айтат элем. Себеби аларга ошол душевно жанына түшүнүп, ошонун жанын оорусун түшүнүп, ошол менен мамилеге барып, эмне керек, кандай жардам керек, ал кырдалдан кантип чыгаруу керек, ошого өзүн жакын адамдар азыр учурда зарыл болуп атат.
Соңку кезде Кыргызстанда интернетте балдарды өлүмгө чакырган оюндар тараганына байланыштуу Билим жана Илим министрлиги түшүндүрүү иштерин күчөткөн. Бирок соңку өзүн өзү өлтүрүүлөрдүн бири да интернеттеги оюнга байланышы бар экени тастыктала элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду маданият темасы менен улантабыз. Бишкекте кыргыздын таланттуу балет бийчиси, СССРдин эл артисти Чолпонбек Базарбаевди эскерүү кечеси өттү. Кече бийчинин 4-февраль туулган күнүнүн урматына кыргыз улуттук опера жана балет театрында уюштурулуп, анда Базарбаевдин кыргыз балетин эл аралык деңгээлге көтөргөн таланты тууралуу сөз болду. Кабарчыбыз Айырбек Ажыматов кененирээк айтып берет.
Кечеге келген замандаштарды Чолпонбек Базарбаев таланты, бийчилик кудурети аркылуу өзүнүн эле эмес кыргыздын атын дүйнөгө таанытканын тамшанып эскеришти. Кыргыз эл артисти Афелия Эркинбаеванын айтымында Чолпонбек Базарбаев ар бир образга сүңгүп кире алган шык жөндөмү аркылуу өлбөс өчпөс балет жылдызына айланган.
Мисалы Лебединыйын алганда, Лебединыйда принцта, ошо принцтин образын, ошону аябай, ошо кыймыл аракеттери окшош болгону менен ушу образды түзүүгө аракет кылчу да. Мисалы ашык болгону, изденип келгени көлдүн жээгине, анан көлдүн жээгинен жолугушканы, мисалы Жизельди алганда дагы ошондой болчу. Диагональ менен басып келчү да мүрзөсүнө. Ошондо канча ой жүгүртүү, канча ушунун турганы, эстегени, эстеп түзөлүп отурганда кайгырганы, ушундай сүйгөнү баардык ушул көрүнүп турар эле да.
Базарбаев ошондой эле түрдүү, мүнөздөрү бири бирине каршы келген каармандардын образын жарата алгандыгы менен да даңазаланган.
Корсарды алалы. Корсарда башкачараак. Анда ошол аябай пираттар да мындайча айтканда, ошондон бирөө кызга ашык болуп калып атат да. Бул таптакыр тескери башка образ түзөр эле да. Анын ошол корсарлардын күчтүүлүгүн, алардын тайманбастыгын, романтикалык эчтеке жок эле да.
Эркинбаеванын эскерүүсүнө караганда Чолпонбек Базарбаевдин балет искусствосу боюнча биринчи мугалими Ленинграддан балет окуу жайын бүтүп келген академиялык бийчи Гүлмира Даниярова болгон. Замандаштары мыкты мектептен өткөн бийчи өзү да бул өнөргө тырышып, ар бир ийгилигинен ырахат алып кумарлана иштегенин айтышат. Эл артисти, опера ырчысы Эсен Молдокулова Чолпонбек Базарбаев балет үчүн жаралган төрт тарабы төп келген талант болгонун айтып отурду.
Кудайым өзү жеринен берген тапшырмасы. Кезе бардыгы топ келишчи да. Өңү дагы, буттары дагы, ушунчалыгы, колдору дагы, бир дагы кыймылы туура эмес болгон эмес. Ошон үчүн буларды тубаса талант, тубаса бийчи деп атаса болот да. Саманчынын жолунда болсо эми өзүнчө эле укмуш да эми. Ошонун өзү болуп калат да. Эмнени билеси дагы, Жизельди билеби, Дон Кихотту билеби, Лебединое озерода билеби, Чолпондон э.
Чолпонбек Базарбаев 1958 жылы Муратали Гүрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык жана хореографиялык окуу жайына кирип, аны 1967 жылы бүтүрүп чыккан. Бийчинин жылдызы 70-жылдан баштап жаркырап жанып, чыгармачылыгы гүлдөп турган мезгилде АКШ, Кытай, Япония, Франция, Түркия, Швейцария, Дания жана башка дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө гастролдо болгон. Үй бүлөдө Чолпонбек Базарбаев 6 бир туугандын улуусу болгон. Маркумдун бир туугандарынын бири көркөм сүрөт искусствосунан билим алган сүрөтчү Жүмөбек Базарбаев агасы экөө эмнеге өнөр тармагына кызыгып калганын мындайча кеп салды.
Менин оюмча ошо биздин атабыз Базарбаев дагы ошо кичине ошол творческий жагынан иштеп калган киши болчу. Өзү дагы ушул драма театрда дагы иштеп жүрүп турмугун, опера менен драма театрда. Бирок аякта көп деле иштебей, мындай көбүнчөсү убактарда ушул театрда иштеген кишилер менен көп катышып жүрүптүр, ушул спектакльдерге барып жүрүптүр. Ошондон кийин менин оюмча ушул биздин дагы бир кичинекей эмелерибиз барго, канысы дагы барго, ошо атабыздан калган, ушул творческиге жакыныраак болгону. 6 бир тууган болчубуз. Ушул 6 бир тууган 5 эркек анан бир эже экен бар болчу. Ушул азыр болсо мына Кудайберген байкем экөөбүз алдык, байкелерим ушинтип энелерим өтүп кетишти.
Чолпонбек Базарбаев көзөткөнгө чейин мамлекеттик жана коомдук ишмер катарында эмгектенген. 1966-1993 жылдары опера жана балет театрынын солисти, башкы директору болуп турган. 1993-1996 жылдар аралыгында Кыргызстандын маданият министри кызматын аркалаган. Таланттуу бийчи 2002 жылы жол кырсыгынан каза болгон. Ал быйыл 68 жашка чыкмак. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушунан кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен азаттык радиосу 6-февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Кыргызстанда баалуу кагаздар рыногу кеңейүүдө.
Мамлекеттик баалуу кагаздар ишенимдүүлүк жактан жогору болгону менен алар көбүн эсе жакшы киреше кылып бере алышпайт, ставка пайызы ылдыйраак.
Бул темага адам жана базар апталык түрмөгүндө кайрылып ал эми жан дүйнө рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышында кыргыз музыкасындагы аккордеондун орду жөнүндө сөз кылмакчыбыз.
Кайра келчи деген ырындабы же биз экөөбүз деген ырынды алсакпы, баардык вогондорунда дээрлик 90% вогондорунда мындай вариация кошулган да. Ушу азыркы шаардын туган жерсери деген сыяктуу вариациялар кошулган дагы байытылган да вогондору кеңейтилип тереңдетилген деп айтсак болот да.
Эмесе азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен тааныштырып микрофондо Айтанбек Ахмат уулу.
Биркен улуттар уюму Ооганстанда тынч шаарындар арасында жоготууларды кыскартуу үчүн чара көрүүгө чакырды. 2016 жылы Ооганстанда жай тургундар арасында жоготуу 3% өсүп 11418 киши өлүп же жарадар болгону уюмдун баяндамасында маалымдалды. Улуттар уюмунун Оогансандагы миссиясынын башчысы Адам Мичи Ямамото тынч шаарындар арасында курмандыктары көбөйүшүнө тынчсыздануу билдирди.
I'm deeply saddened to report.
Мен баяндамада көрсөтүлгөндөй жылдан жылга тынч шаарандар өлүмү көбөйүп жатышына терең тынчсызданып жатам. 2016 жылы жабыркагандар саны 11418 экени баяндамада айтылды. Бул 2015 жылга караганда 3% көптүк кылат, деди Тадамичи Ямамото. Оогансандагы ички кагылышууларда жалпысынан өткөн жылы 3498 жайкын тургун өлүп 7920 жарадар болгон. Улуттар уюмунун Оогансандагы миссиясынын 6-февралда таратылган баяндамасында өлүп же жарадар болгондордун 1/3 балдар экени белгиленген. Мурунку мамлекеттик катчылар Керри жана Олбрайт соттордун чечимин кубаттады. Джон Керри жана Мадлен Олбрайт Дональд Трамптын жардыгын токтоткон соттордун чечимин колдогон көрүнүктүү демократтардын катарына кошулду. Президент Трамп 7 мусулман өлкө жарандарына виза берүүнү чектөө, качкындарды кабыл алууну токтотуу жөнүндөгү жардыкты 27 январда чыгарган. Ал жардыкты адегенде Сиэтл соту конституцияга каршы келет деп токтотту. Ал чечимди Сан-Франциско апелляциялык соту күчүндө калтырды. Мурдагы мамлекет катчылары соттордун ушундай чечимин кубаттоого алды. Ал эми Дональд Трамп соттордун чечимин кескин айыптап, соттор америкалыктардын коопсуздугун тобокелге салып жатат, деди. Республика Атажурт фракциясы Жогорку Кеңештин төрагасын чакыртып алуу максатынан баш тартты. Бул тууралуу маалымат жыйынында фракция лидери Өмүрбек Бабанов билдирди. Төрага менен жолугушууда бардык маселелер боюнча пикир табыштык, деди ал.
Фракциябыздын мүчөлөрүбүз, депутаттар менен чогултуп алар менен акылдашып биз чечимге келдик. Биз ошо спикерди чакыртып алуу демилгелүүбүздү кайра артка чакырып алдык. Бул маселе бүгүнкү күндө актуалдуу эмес.
Бабанов өткөн жумада регламент талаптарын сактабаганы үчүн төрага Чыныбай Турсунбековду кызматтан кетишин талап кылаарын, ал эми өкмөттү кызматтан кетирүү маселеси жума күнү фракцияда каралаарын билдирген. Бирок эки талаптан тең баш тартканы маалым болду. Кыргызстандын транспорттук прокуратурасы республиканын аймагында жайгашкан аба майдарына жакын салынган курулуштардын мыйзамдуулугун текшере баштады. Бул тууралуу башкы прокуратурадан 6-февралда кабарлашты. Биринчилерден болуп текшерүүгө алынган Баткен жана Жалал абад аба майдандары жолдоруна жакын жер тилкелери мыйзамсыз берилип 20дан ашуун курулуш тургузулганы белгилүү болду. Ал эми бул аэропорттор өзлөрү 1970 жылдары курулганы менен алы күнчө шаардын башкы планына кире электиги аныкталды. Учурда текшерүү иштери башка облустарда дагы жүрүп жатат. Быйыл 16 январда Манас аба майданына жакын жердеги дача суу айылына учак кулап 39 адамдын өмүрү кыйылган. Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева Бириккен Улуттар Уюмунун социалдык өнүгүү боюнча талкуусуна катышып сөз сүйлөдү. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгеси фондунан 6 февралда кабарлашты. 1-10 февралда Нью-Йорк шаарында БУУнун социалдык өнүгүү комиссиясынын 55 сессиясы өтүп жатат. Анда жакырчылыкты жоюуда тең мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу маселеси талкууланып жатат. Трамп НАТОнун жыйынына катышат. Так уйдун маалымдоосуна караганда АКШ президенти Трамп НАТОнун баш катчысы Йен Столтенберг менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө Украина чыгышындагы абалды талкуулап, НАТОго мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин май айында боло турган жыйынына катышаарын билдирген. 5 февралда таратылган билдирүүдө Украина чыгышындагы жаңжалды тынчтык жолу менен чечүүнүн жолдору талкууланганы айтылат. АКШнын мурунку администрациясы 2014-жылы Крымды аннексиялоо жана чыгыш Украинада жыкчилдерди колдоосу үчүн Орусияга санкция киргизген. Жумада Авдеевка шаарчасынын айланасында кырдаал курчуп 35 кишинин өлүмүнө алып келди. Дональд Трамп буга чейин НАТОну сынга алып, аны эскирген уюм деп атаган жана Орусия менен мамилени жакшыртууну жактаган. Бул Европа мамлекеттеринин сынына кабылган. Бул жолу Столтенберг менен сүйлөшүүдө Трамп НАТОго бекем колдоо билдирип, бирок НАТОго мүчө өлкөлөр коргонуу үчүн чыгашасын көбөйтүш керектигин билдирген.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Айданбек Акмат уулу тааныштырып жатат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда баалуу кагаздар рыногу кеңейүүдө. 2016-жылы жарандардын жеке менчик компаниялардын облигацияларын сатып алуу суммасы 358 миллион сомду түзгөн. 2009-жылдагы көрсөткүчтү ала турган болсок, 8 жылдын ичинде баалуу кагаздарды сатып алуу 10 эсе көбөйдү. Өлкөдө баалуу кагаздар базарынын өнүгүүсү үчүн компания ээлери менен жарандардын ортосунда ишеним жогору болушу керек. Ошондой эле баалуу кагаздар рыногунун абалына калктын каржылык сапаттуулугу, сабаттуулугу таасир этет. Апталык адам жана базар түрмөгүндө ушул теманы кеңири кеп кылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн адам жана базар түрмөгүндө облигация, башкача айтканда баалуу кагаздар жөнүндө кеп кылабыз. Алгач облигация жөнүндө кыскача токтолсок, өнүккөн өлкөлөрдө баалуу кагаздар базары ал мамлекеттин экономикалык абалынын күзгүсү болуп эсептелинет. Маселен, иши ийгиликтүү жүрүп жаткан ири компаниялар, ишкерлер өнүгүү үчүн каржыга же инвесторго муктаждык жаралганда бизнес өнөктөш акчаны дал ушул базардан илишет. Бул ири компаниялар үчүн насыя алуудан жол жобосу жеңил болот. Ал эми бош жаткан акчасы бар жаран ага баалууга сатып алуу менен ошол компаниянын облигация чыгарганда белгиленген пайызына жараша пайдага туйтунат. Кыргызстандын баалуу кагаздар базарында Senti каржылык компаниясы иш жүргүзөт. Аталган компаниянын маалыматында 2014-жылы жеке менчик компаниялардан облигацияларын сатып алуу суммасы 356 миллион сом болгон. 2015-жылы 270 миллион сомду түзүп төмөндөсө, кийинки жылы жогорулап 358 миллион сомду түзгөн. Өлкөдө баалуу кагаздар базарынын жалпы каржы базарындагы структурасындагы үлүшү 20% жетпейт. Ал эми байгер өлкөлөрдө 50-60% чейин түзөт. Senti каржы компаниясынын жетекчиси Мээрим Аскарбекова өлкөдөгү баалуу кагаздар базарындагы абалга токтолду.
Баалуу кагаздардын абалы бүгүнкү күндө өтө жакшы деп айта албайбыз. Себеби баалуу кагаздардын өнүгүшү көбүн эсе биздин жарандардын каржы сабатына түздөн түз байланышты. Мисалы 2015-жылы өткөрүлгөн социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча ар бир 10-чу суралган адамдын каржылык сабаты жоктугу аныктылган. Алганда калкыбыздын каржы сабаттуулугу төмөн деңгээлде деп айтсак болот. Ушул себептен баалуу кагаздар базары өтө өнүгө элек. Анан экинчи себеп бул институциональный инвестор деп коет. Бул биздин финансовый рынктын катышуучулары, инвестиционный фонд, страховой компаниялар, банк, коммерческий банктар жакшы катышпайт
бул базарда.
Баалуу кагаздар базарында да. Ошолор катышса, государственный накопительный пенсионный фонд ошол катышса,
анан баалык азыр базары жакшы өнүгүшү мүмкүн да. А бүгүнкү күндө бир эки эле компаниянын аракеттери менен иш жүрүп жатат.
Кимдер сатып алат ушу баалык азарды көбүнчө? Ишкерлерби же жеке жарандарбы?
Бул тараптан биздин Кыргызстанды биз мактап койсок болот. Биздин баалык азыр базарынын себеби бизде жеке жарандар көбүрөөк да. Бир 70-80% алгандардын арасынан жеке жарандар. Ал эми биз ошол эле кошуна мамлекеттер Казакстан менен Россияны ала турган болсок, аларда тескери көрүнүш да.
2017-жылдын башында АЮ холдингинин 100 миллион сомго чыгарган облигациясы бат эле сатылды. Бул компания 2 жылга жылдык үстөгү 21% менен 100 миң облигация чыгарган. Ар бир облигация 1000 сомдон баалынат. АЮ холдингинин өкүлү Балбак Түлөбаев ири компания баалуу кагаздар базарынан каржы издегенин эл аралык деңгээлге чыгуу аракети деди.
Биз келечекке даярданып атабыз. Жакында бир күн келет холдинг компаниялар боюнча мыйзам кабыл алынат. Андан кийин Кудай бир күн бизге берет, биз IPO международный уровеньге чыгабыз. Ошого чейин кээ бир басамактардан басып өтүшүбүз керек. Биз биринчи жолу чыгарганбыз 14% менен. Эми 21% менен чыгарып атабыз. Анан биз ошол акырын-акырындан IPO даярданганда кийинчерээк анан ошонун баары бул биз үчүн опыт болуп калат. Анан биз өзүбүздүн төлөй алабыз деген өзүбүздүн эмебизди далилдешибиз керек да, элгечи көргөзүшүбүз керек. Ошого гана даярдык негизинде.
Адистер компания кардар менен мындай кызматташтыгынын бул түрүндө ачык айкындуулук жана ишеним чоң мааниге ээ дешет. Көп жылдардан бери бул тармакта жүргөн Медер буларды айтып берди.
Я занимаюсь ценными бумагами с 2008 года.
Мен баалуу кагаздар менен 2008-жылдан бери иштейм. Ал учурда шоро компаниясынын баалуу кагаздарын сатып алып баштагам. Менин ашыкча акчам бар, банкка салып көрдүм, бирок баалуу кагаздардай кириш алып келбейт экен. Бирок баалуу кагаздар базарына каржылык билимди жакшылап алып, анан кириш керек. Бизде бул базарда аз эле адам акчасын жүгүртөт.
Анткен менен Кыргызстанда баалуу кагаздар базарында аманатчыга карызын төлөй албай калган компаниялар болгон. Маселен, 1997-жылы Юстиция министрлигинен расмий каттоодон өткөн Рентон Групп компаниясы 2014-жылдары 55 миллион сомго облигация чыгарып саткан жайы бар. Кийин Рентон Групп компаниясынын кредиттик карызы 263 миллион сомду түзгөн. Аталган компания 2000ге жакын аманатчыга акча бере албай калган. Убагында милиция тарабынан кылмыш иши козголгон. Урматтуу угармандар, сиздер апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта облигация, башкача айтканда баалуу кагаздар жөнүндө кеп кылуудабыз. Эми мамлекеттик баалуу кагаздар жөнүндө кеп кылсак. 2016-жылы расмий маалымат боюнча өлчөмү 15 миллиард сом болгон мамлекеттик баалуу кагаз жүгүртүүгө чыгарылган. Бул казыналык облигациялардын төлөм мөөнөтү 3, 6 ай жана 1, 2, 3 жана 5 жылга чейин. Каржы министрлигинин өкүлү Бакыт Сыдыков.
Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарынын чыгарылган жана сатылган жалпы көлөмү, жалпы өлчөмү 15.9 миллиард сомду түздү. Ошол жалпы көлөмдүн ичинде 16-жылы бою 3, 6, 12 айлык мамлекеттик казыналык векселдер болду. 3 айлык 3.3, 6 айлык 8.7, 12 айлык 11.5, 2 жылдык 16.2, 3 жылдык 15.1, 5 жылдыгы тегеретип айтсак 18.5.
Мамлекет төлөнүшүнө кепил болгон мамлекеттик баалуу кагаздарды жөнөкөй жарандар сатып алуусу татаалыраак дейт Сенти каржы компаниясынын жетекчиси Мээрим Аскарбекова.
Мамлекеттик баалуу кагаздар ишенимдүүлүк жактан жогору болгону менен алар көбүнесе жакшы киреше кылып бере алышпайт. Ставка пайызы ылдыйраак. Пайызы төмөн корпоративдик баалуу кагаздарга караганда. Ошондуктан бир чети мындай ыңгайсыздыгы деп ойлойм. Себеби ар бир сатып алыш үчүн коммерческий банкка барып заявка жазып калтырып келишим керек. Таталыраак да, бир аз оңоюраак болсо болчудай деп ойлойм.
Өлкөдө акчалуу жарандардын көпчүлүгү баалуу кагаздарды сатып алууга кызыгышпайт. Адистер муну каржы рыногунун мүмкүнчүлүктөрүн түшүнбөстүгүндө дейт. Экономист Жунус Ганиев. Жарандардын көбү эле ошол ишкерлер деле акчасы бар. Негедир ушул баалуу кагаздарга инвестиция кылганда же болбосо башкача айтканда баалуу кагаздарды алууга көп ашыга беришпейт да, бул компанияларга ишенбегендигинен би же каржылык түшүнүктүн жоктугу?
Менимче көбүрөөк ишенбегенден го дейм, анан балким реклама дагы жетишсиз болуп аткандыр. Кээ бир жанагы алдап кеткен нэмелер, мисалы пирамида сыяктуу түзүпчү, мисалы бир кездерде жана Рентан Групп деген окшогондо, алардын өзгөчөлүгү аябай баягы рекламаны жакшы жүргүзгөндүгүндө дагы болсо керек да менимче.
Жөнөкөй жарандар эмес, ишкерлик чөйрөдө дагы ошол каржылык сабатсыздык бар, э?
Каржылык сабатсыздык кандай бир деңгээлде бар десе болот. Эми ишкерлердин бүт баарында эместир, балким баягы жаңычыл жакшы иштеп аткан жаш ишкерлерде балким бар болуш керек. Бир аз жашы өтө түшкөн ишкерлерибиз бар, балким андай деле бар чыгар. Мындай жагы да болушу мүмкүн. Эми каражаты бар киши, мисалы акчамды жөн эле салып коюп там бирөө иштеткендин ордуна өзүм иштетейин дегендер болушу мүмкүн. Себеби бизде баягы капиталы бар, чоң капиталдуу кишилердин аябай саны көп деп ойлобойм менчи. Анысына башка кирешелүү тармактар дагы бар. Мисалы акчасы чоңураак кишилер квартира алып коюп, мисалы квартиранд киргизип коюп дегендей. Же болбосо дордойдон контейнер алып коюп берип койсом деле, баягы арендага берип койсом деле жакшы эле киреше түшөт дегендей. Башка киреше булактары да көп эле да. Менчи балким ошолорго салыштырып анализ кылса деле мүмкүн.
Мына ошол Рентен Групп деп өзүңүз айтып өттүңүз, ошол сыяктуу компанияларга алданып калбаш үчүн, ошолордун кейпин кийип калбаш үчүн баалуу кагаз базарында дагы эмнелер керек?
Түшүндүрүү иштери сөзсүз керек. Себеби алардын өзгөчөлүгү эмне болгон? Аябай чоң киреше сунушташкан. Чоң киреше сунуштаган нерсенин демек риск чоң деген сөз. Бизнесте ошондой нерсе бар. Канчалык киреше чоң болсо, демек риск чоң. Канчалык көп пайыз сунуштап атса, демек ал жерде чоң риск бар. Эмне үчүн мисалы адамдар дүйнө жүзүн карасак, мисалы АКШнын, Европанын баалуу кагаздарын алат, мисалы биздин мамлекеттикин албайт, биздики проценти бир топ жогору болсо дагы. Себеби риск чоң деп кабыл алышат алар. Жана эл аралык Standard & Poor's, Moody's дегендердин баары рейтинг берип атканда дагы ал түздөн түз жана проценттерге таасир тийгизип атпайбы. Мисалы канчалык рейтингин жогору койсо, демек ошончо ишенимдүү, процент ошончолук төмөн. Демек бирөө көп процент, көп киреше сунуштап атса, демек риск чоң. Ошондой учурларды адамдар билиши керек. Чоң киреше сунуштап аткан нерсенин демек сөзсүз артында кандайдыр бир рисктер, бир нерселер бар. Аны уже ойлонушу керек, талдашы керек болуп калат да.
Урматтуу угармандар, сиздер апталык Адам жана Базар экономикалык түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта облигация, башкача айтканда баалуу кагаздар жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү даярдаган Ишиктен Токтосун Шамбетов. Эфирден жолушканча аман туруңуздар.
УВД Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекшен кызы, эми бүгүнкү айрым жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бирикен улуттар уюму Афганстанда тынч жарандар арасындагы жоготууларды кыскартуу үчүн чара көрүүгө чакырды. АКШда мурунку мамлекеттик катчылар Джон Керри жана Мадлен Олбрайт президент Дональд Трамптын миграция боюнча жардыгын токтоткон соттордун чечимин кубатташты. Республика Ата Журт фракциясы жогорку кеңеш төрагасын чакыртып алуу максатынан баш тартты. Кыргызстандын билим жана илим министрлиги өлкөдөгү сибаттын уюштуруучуларын курамына кирет. Дональд Трамп НАТОнун жыйынына катышат деп билдиришти НАТОнун кеңсесинен. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дарегес азаттык .org. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Өткөн кылымдын 50-нчү жылдарынан бери аккордеон улуттук музыкалык аспап катары кыргыз кыртышынан терең орун алып калды. Ошол мезгилден бери оончулардын дээрлик баары өз чыгармаларын аккордеондун коштоосунда жаратып ырдап келишкен. Бүгүнкү күндө кыргыз музыкасында аккордеондун орду кандай? Жан дүйнөн рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышында кабарчыбыз Зарбек Ажыматов ушул суроого жооп издеди.
Мисалы үчүн элге кең ырларынан бизе көрөс деген ырын бар, эсте салат.
Бул Таалай Иманкулов. Ал учурда улуттук филармонияда иштейт. Таалай мектеп жашынан бери күйөрмандары тарабынан экинчи Ырысбай деген атка конгон. Ал бизге аккордеондун тарыхы тууралуу айтып отурду.
Бул немец элинин улуттук аспабы болот, өзүңүздөр жакшы билгендей. Анан муну Ырысбайкеге чейин дагы Экия Мукамбетов деген оончубуз ойногон, Мамат Оморов деген Ырысбайкенин устаты ойногон. Анан бул ошо бизге ошо орустар аркылуу келди десек болот да, анткени ошо бизге келген орус калкынын шайырлары десек ошо ойногон, аларды биздин агайларыбыз көрүп ошондон тарады да. Анан муну кеңири жайылышына ошо Ырысбай экенин салымы аябай зор да.
Таалай Ырысбай Абдыкадыровдун аталган музыкалык аспапта ойноо өзгөчөлүгү тууралуу мындай деди.
Себеп дегенде Ырысбай экеге чейин олончулар, аткаруучулар ырды аткарганда акыркы эки салым гана кайталап, анан экинчи бөлүккө өтүп кетчү да. Себеп дегенде баягы куплеттин ортосунда эч кандай мындай проигрыш десек, өзү вариация десекпи, колдонушчу эмес. Жөн гана ырдын акыркы эки салымын кайталап, анан экинчи бөлүккө өтүп кетчү. Ырысбай эке ошол баягы жөн гана кайталап гана койбостон ошол эки сапты өзүнчө дагы кооздук берип, ошо обондагы бере албай калган оюн ошо вариация аркылуу бергенге аракет жасагандыктан обондору дагы өзгөчөлүк пайда болду дагы, анан кыргыз элине угармандарга жаңылык болду да. Вариация ошол Ырысбай эке аркылуу келип кирди да бизге.
Иманкулов Ырысбай Абдыкадыровдун өзгөчөлүгүн аккордеондун коштоосунда да көрсөтүп берди.
Мисалы үчүн айтсак, Ырысбай Абдыкадыровдун Сагынып Туган Жер Сен деген ыры бар, анда дагы мындай деген провистер бар да. Ушул сыяктуу болбосо ак кулдар сени сагынар деген ырында, же болбосо кайра келчи деген ырындабы, же биз экөөбүз деген ырын алсакпы, баардык обондорунда дээрлик 90% обондорунда ушундай вариация кошулган да. Ушу азыркы сагынып туган жер сени деген сыяктуу вариациялар кошулган дагы байытылган да, обондору кеңейтилип тереңдетилген деп айтсак болот да.
60-жылдардан баштап кыргыз музыкасына аккордеон ойноого өз боегун, өз өзгөчөлүгүн кошкон жаңы муун өкүлдөрү келип кошула баштады. Бара бара мукам үндүү музыкалык аспап жалаң гана обончуларды же атайын билими бар адистерди гана эмес, ырга шыгы бар калың катмарды да кызыктырып, аны ойной билгендердин катары калыңдады. Азаттыктын студиясына ар тармакта иштеген аккордеончулар келип өз өнөрлөрүн тартуулап маек куруп беришти эле. Азыр ушул маекти тыңдасак, алгачкы каарманыбыз баян менен аккордеондун ортосунан келип чыккан музыкалык аспапты ойнойт экен. Адистин айтымында учурда кыргыз музыкасында баян аккордеончулардын саны өтө эле аз.
Азыр мына биз баян аккордеон жөнүндө угуп атабыз да. Ушул баян аккордеон жөнүндө айтып кетсеңиз, бул эмне деген инструмент?
Бул инструмент өзү негизи орус улутуна таандык баян гармошка деп коет эмеспизби? Эки катарлуу, үч катарлуу баян болот да. Анан мондай мен көтөрүп отурган баян аккордеонду булар оркестрда чоң чоң жана симфонический оркестрда ойношот. Жана өтө таланттуу, өтө күчтүү орустун музыканттары ушул инструмент менен жеке же аткарып отурат болушат да.
Аккордеондон баян аккордеондун айырмасы кандай? Өзгөчөлүгү, башкача добуш чыгарабы, баягы мындай музыкалык касиеттери?
Бул бир аз эми айтып коюшат, баяндыкы баян аккордеондуку жеңил деп. Тескерисинче мен айтат элем, бул бир аз оорураак, аккордеонго караганда оорураак. Анан биринчи жагы, экинчи жагы жеңил дагы жагы бар, себеби колдор ойногондо баягы ноталарга жакын, анан үнү кооз, экинде үчүндө ойносо абдан кооз болот да.
Азыр эми сиздин аткарууңузда өзүңүз каалаган бир ушул баян аккордеондун добушун уксак да?
Жакшы болот. Мен анда өзүмдүн ырларымдан бирди аткарып берейин. Кара Чолпон Момбаев акыныбыздын калемине таандык сезим оттору деген эң алгачкы обонун. Жазда бүгүн чачып жайына жаныр бийтип куштар канча сайраган ал улунтуп жүрөгүмдү отторуп алдын тосом жолуксам деп кайрадан ал улунтуп жүрөгүмдү
эми негизи мына урмат Урматтуу радио угармандар, биздин жана башында айтып кеткендей, сөзүбүздүн угу аккордеондун кыргыз музыкасындагы орду жөнүндө болуп атат. Азыр мына кезектеги коногубуз Кубанычбек Эсаналиев, кесиби боюнча автоунаа инженери, аккордеон кармап отурас. Ушул аккордеонду мисалы мына өз алдыңызча үйрөнгөн инсан катарында аккордеондун бир вариациялары, өзгөчөлүктөрү болот дейт, ар ким ар кандай ойногон учурлары болот дейт. Сиздин өзүңүздүн бир ушуну байкадыңыз беле, өзүңүз кандай өзгөчөлүк?
Туура айтасыз. Мен байкап, ошо бала кезимден эле илгери баягы жер жерлерди кыдырып артисттер концерт коюп барат эле да. Ошол кездеги эле ошо могу биздин азыркы түгөл баягабыз Казаков, ошонун вариацияларын мага аябай жакшы эле, ошондон көп таасирленди, ошонун таасири тийди. Бабуравчан Тургунбаев жакшы ойнойт эле мага жаккандардан, ошолордон. Камшиев Жусупов деген агайыбыз бар, Күмөндөр Абуловдун ойногону мага жагат, Майрамбек Осмоновдуку жагат. Ошолордун санап отурса көп элем калкандар таанышпасын дегендей баягы ошондой ошондолордон өзүм изденип, могул жер момундук ойноп койсо болот турбайбы, могул жер момундук кооздоп кетсе болот турбайбы деп анан өзүмдүн деле баягы изденүүм, фантазиям күч алып.
Эми ошол өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздан үзүндүнү жалпы журтка дагы бир сунуштап кетсеңиз, азыр кайсы чыгарманы ойноп бергиңиз келет?
Анда мен бир чыгарма аткарып берейин. Эми өзүм деле баягы эл алдында көп ырдабайм, эми анткени деп жазап берип коеюн сиздерге. Абзый Кыдыровдун сөзүнө жазылган Аксубай Атабаев атабыздын махабатын деген ырындап берейин.
Бирге бойлоп тонун булагы, бал сөзүмө канган убагым, бакытым деп билдеп жүрчөмүн. Бала кезден, жигит кезден сүйгөнүм агым. Эске салып айылар асын.
Эми сөз кезектеги коногубузда Гүлгакы Кебекбаева. Азыр сиз учурда карлар үйүндө иштейт экенсиз. Эмнеге аккордеонго кызыктыңыз?
Аккордеонго кызыгып калган себебим бул эже агайлар айтып кеткендей эле, мен деле ушу бала кезимден кызыккам. Анткени ушул 6-класс или 7-класс болсом керек, ошондо Рыскүлкөева деген бир эжебиз чыккан көлдөн, Күлтүрөлбөй Казаковдун Насыйкат деген ырын. Ошону мен телевизордон көрүп аябай кызыгып, Кудай буйруса келгенде ушул эжеде ырчы болуп аккордеон ойноп ырдап чыгам деп тилек кылгам да эми. Мүмкүн ошол тилегим ишке ашса керек. Андан кийин 10-класс бүтүргөндөн кийин Токмоктогу музыкалык окуу жайда окудум, ошол жактан бүттүрдүм. Аккордеонду ошол жактан үйрөндүм десем жаңылышпайм.
Эми азыр сиздин аткарууңузда кайсыл ырды арнагыңыз келип атат?
Мен көбүнчө ошо 60 Кадыровдун ырларына, Жаныш Кошковдун ырларына жакыныраакмын. Мен ушул 60 Кадыровдун Аясаң Болу деген жыргалымды карайын.
Жанымдан өтсөң жылмайып, жалтарайын мен да кылычайып. Иштеги сырды айталбай, жүрөсүң айтчу ким дайып. Иштеги сырды айталбай, жүрөсүң айтчу, жүрөсүң айтчу ким дайып.
Учурда Белек Бапытаева менен Гүлгакы Кебекбаева айым аккордеончулардын тобун түзүүгө белсенип жатышканын да айта кетишти. Ага кастинг аркылуу чыныгы кесипкөй аккордеончуларды тандап алууну көздөшөт экен. Обончу жана аткаруучу Абидин Темировдун айтымында эгемендик жылдарында улуттук музыка айдыгында жаштардын көбү эстрадага кызыгып аккордеондун коштоосунда ырдоо солгундай баштады. Ошол эле учурда адискөй эмес аккордеончулар да пайда болду.
Ошол Ырысбай агайыбыздагы өз убагында окуган, эгер окубаса сабаттуу музыкант болбосо, нота тааныса, билбесе анда жана мындай кайрыктар кайдан келмек? Ошол окуп, ошол алган билимин кыргыздын ошол музыкасына айкалыштырып билим аркылуу келип отурат. Эгер окубаса, сабаты болбосо, талант аркылуу чыкмак, бирок баягы өзү каалагандай деңгээлге жете алмак эмес болуш керек деп ойлойм.
Абидин Темиров ар бир обончунун аккордеон ойноодо өз өзгөчөлүгү бар экенин да айта кетти.
Түгөлбай Казак өзүнчө, Асанкалы Керимбай өзүнчө, Урусбай Абдыкадыров өзүнчө, Жумалдин Ширалиев өзүнчө, аткаруучулар деле ошондой. Анан бирок мен бала кезден ошол композиторлордон, обончулардан таасирленип, абдан ошолорду кумир тутуп, кээде ошолордун ырларын жаздырып алып, шике баягы пластинка деп коет ошол кезде ошого жазылчу магнитофондо мурда патефон деп коет элек, ошого жазып алып таң атканча угуп чыкчумун да.
Анткен менен адистин айтымында учурда кыргыз музыкасында аккордеондун өз орду бар. Республикада жыл сайын аккордеон менен аткарылган чыгармалар боюнча ар кандай долбоордогу концерттер өтүп турат. Сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган рубрикада кыргыз музыкасында аккордеондун орду тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Азаттык радиосунан жарым сааттык берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда. Алып барган Айнура Жекшегизи, саламат болуңуздар.